Areena.
Mä näen sen niin, että sit siinä vaiheessa pitää niinku olla myös rohkeutta niinku lopettaa asioita. Tai ainakin jättää hyllylle vähäksi aikaa. Se antaa tilaa jollekin uudelle. Ja sitten tää on kuitenkin sitten kirjoittaminen, tommonen kirjan kirjoittaminen vie niinku vuodesta puoleentoista kahteen tai näin. Se on niinku pitkä prosessi. Niin sen aiheen ja työn pitää olla semmoinen, että se niinku kiinnostaa niin pitkään, kun se on kuitenkin sit tosi paljon sitä työhuoneessa itsekseen istumista ja mielikuvituskavereiden kanssa kommunikointia. He molemmat tiesivät, että vastauksista riippumatta jo niiden hakeminen tarkoitti väistämättä armadilloyhteisön keskelle revenneen railon syvenemistä. Puhumattakaan siitä, jos he polttaisivat näppinsä ja jäisivät kiinni omista sisäisistä tutkimuksistaan. Silloin ajatuspajan keskinäinen luottamus romuttuisi rytisten ja kaikki olisi hetkessä ohi.
Matti Laine, pyysin sinua etukäteen valitsemaan uudesta verilinjakirjastasi lyhyen otteen. Miksi valitsit juuri tämän?
No tässä yksi verilinjan keskeisiä juonilinjoja kiteytyy. Tässä kirjassa Kata Kovanen ei ainoastaan niin sanotusti katso ulospäin, vaan kääntää suurennuslasin myös sisäänpäin työyhteisöön, missä hän työskentelee. Rupeaa perkaamaan myös sen hämäriä puolia. Tavallaan tuossa kiteytyy myös ehkä semmoinen niin kuin kirjan kielen rytmi noissa lauseissa, jonka tunnistan omasta kirjoittamisestani ja jota paljon mietin. Mietin paljon kirjan niin kuin ikään kuin lauseiden rytmiä ja yritän saada, että se niin kuin soljuu hyvin se. Siinä on hyvä svengi siinä tekstissä.
Verilinjatrillerissä Kata Kovanen tekee töitä siis mainitulle Armadillon nimiselle kansainväliselle yritykselle. Yritys tekee erilaisia turvapalveluja yksityispuolella ja Katan isä Rene on entinen poliisi. Juonen kannalta olennainen äiti on kuollut ja kirja ensimmäisellä sivulla Katan vastuulla oleva turvattava henkilö murhataan ja tapahtumat lähtevät liikkeelle. Murhaa alkaa selvittää Katan lisäksi myös poliisin tutkija Olivia Susi. Myöhemmin käy ilmi, että Katan työpaikka turvapalveluja tarjoava yhtiö ei olekaan ihan sitä, miltä näytti, eikä ehkä myöskään äidin kuolema. Kehenkään ei voi luottaa, Katan tutkimuksia aikana tapaamia ihmisiä alkaa kadota ja he löytyvät kidutettuina ruumiina. Vainoharhainen tunnelma ja kaoottinen maailma on se vallitseva tunnelma ja vakoilutrillerimmäinen tarina kaikin puolin on jollain tavalla ainakin minulle John le Carrén myöhästuotannon sukulainen. Tapahtumapaikkoina enimmäkseen Oulu, Berliini ja Sveitsi. Kun aloitit Kovaset-sarjan, niin mitä sinulla oli ihan alussa ennen kuin olit kirjoittanut riviäkään paperille? Oliko aavistus, näky, joku kaupunkikuva, mihin sijoitat, missä vaiheessa, tai oliko vain sitten henkilöhahmoista joku etäinen tunne?
Ihan ensin oli vain tyhjä työpöytä. Kovaset alkoi semmoisesta tilanteesta, että mä kirjoitin Paratiisi-nimistä TV-sarjaa ja sen viimeistä tuotantokautta. Mä tiesin, että kolmas tuotantokausi on viimeinen ja se oli lähestymässä loppuaan. Samaan aikaan mä kirjoitin myös edellistä dekkarisarjaa, jossa päähenkilö oli Elias Vitikka-niminen, tämmöinen Helsingin alamaailman fikseri. Kirjoitin kuudetta Vitikka-kirjaa. Ja vaikka mä en ollut sitä mitenkään etukäteen päättänyt, niin jossain ehkä puolen välin tienoilla mä tajusin, että tässä tulee nyt semmoinen tietty temaattinen kokonaisuus päätökseen. Kun nämä kaksi isoa projektia tuli, ne niin kuin loppu samaan aikaan. Tietysti se oli niin kuin kauhistuttavaa yhtä aikaa, mutta myös se mahdollisti sen, että nyt oli taas niin kuin maailma ihan auki ilman mitään. Ja se kysymys, millä mä kiusasin itseäni kerta toisensa jälkeen, oli se, että mistä sinä nyt haluat kirjoittaa? Et kun nyt on se hetki, nyt on se tilaisuus, niin mikä on se story, mikä on se maailma, mikä tuntuu niin kuin just nyt niin kuin kiinnostavalta? Ja mä en päästänyt itteni ihan helpolla siinä. Mä kyseenalaistin ensimmäisiä vastauksia tosi paljonkin ja käytin aikaa siihen pohdintaan. Sieltä se lähti. Mulla oikeastaan kaikessa, mitä mä oon kirjoittanut, niin jollain tavalla mä sivuan niin kuin perheteemaa. Usein mun päähenkilöt etsivät perheyhteyttä tavalla tai toisella. Oli kyse sitten Paratiisin Hilkka Mäntymäestä tai Elias Vitikasta tai aikaisemmista jutuista, niin siellä on aina joku semmoinen kaipuu perheeseen, semmoiseen, niin kuin, ja se ehkä vielä enemmän semmoinen läheisten ihmisten hyväksyntä, mitä nämä mun henkilöt on aina hakemassa. Ja nyt mä halusin nostaa sen keskiöön, että se ei ole vaan joku teema, joka sieltä niin kuin vähän vilahtelee sieltä rivien välistä, vaan Kovasten perhe on nimenomaan se kaikki. Koko tämä homma kietoutuu siihen Kovasten perhetragedian yhteyteen. Eli siis Kata ja Rene, isä ja tytär ja isä, heidän tiensä on erkaantunut noin Baltiarallaan 16 vuotta sitten, kun vaimo ja äiti Aino Kovanen on menehtynyt, jonka jälkeen Kata on kasvanut sitten Saksassa tätinsä luona ja Rene on erakoitunut Lappiin ja näin.
Kirjailija, näyttelijä Mattilainen, olet hyvin monipuolinen taiteilija, taitava näyttelijänä sekä käsikirjoittajana että kirjailijana. Elokuvia ja TV-sarjoja, joissa olet näytellyt. Kylmäveristi sinun, Respect, Musta jää, Kotikatu, Sydän jää, Salatut elämät, Tukka auki, Tappajan näköinen mies, Ajomies, Sorjonen, Downshiftaja, Tsyke, Pientä laittoa. Pitkä lista. TV-sarjojen käsikirjoittajana muun muassa jo mainittu Paratiisi, Sorjonen ja uusimpana Hildur ja kirjoja. Pudotussivukuja, Ammattilainen, Eksytetty, Pahojen miesten seura, Merkitty mies, Pahuuden hinta, Tappajan vaisto, Pelon liekit. Kovaset sarjassa sitten Isänsä tyttö ja nyt uusimpana tämä Verilinja. Verilinja on siis toinen Kovaset sarjan osa, niin kuin sanoit, niin kuinka pitkälle mietit jo sarja ensimmäisessä osassa Isänsä tytössä kirjoittaessa, että mitä tässä toisessa osassa Verilinjassa mahdollisesti tulee tapahtumaan?
Mä itse pidän sarjamuodosta. Esimerkiksi joku Henning Mankelin Wallander-sarja on ollut mulle jotenkin tosi tärkeä. Ja se, miten siinä niin kun ajallisessa jatkumossa pääsee niin kun lähelle niitä päähenkilöitä tai päähenkilöä, tässä tapauksessa Kurt Wallanderia, niin on musta jotenkin niin kun tosi kiehtovaa. Siksi jo lähtökohtaisesti niin halusin luoda maailman, josta voi kirjoittaa kirjasarjan, että me voidaan niin kuin viettää aikaa näiden päähenkilöiden parissa, ja he myös kasvavat ja kehittyvät ja vanhenemat siinä, missä me ikään kuin kirjoittajat ja lukijatkin. Komasista tein, no suoraan sanoen, että tein heti, sain tehtyä ilokseni niin kolmen kirjan niin kuin diilin, eli että näitä ainakin, niin kuin, ainakin nyt se kolme tulee. Että se oli niin kuin lähtökohta, ja sitten, että se oli ylipäätänsä mahdollista, niin toki mun piti niin kuin edes vähän tietää, että mitä näissä kolmessa kirjassa tulee tapahtumaan.
Verilinjan tapahtumapaikkona ovat muun muassa Oulu, Berliini ja Sveitsi. Verilinja on hyvin monelta osin vakoilu, thrillerimäinen tarina. On valehenkilöllisyyksiä, peiteyhtiöitä, teknologiasalaisuuksia, hämäriä kuolemia, pimeitä rahansiirtoja ja niin edelleen. Ja myös James Bond saa tekstissä ainakin yhden maininnan. Ja Berliini on sillä tavalla tärkeä, että kun sivulla 236 Kata Kovanen ajaa Potsdamista kohti Berliiniä, niin hän ylittää niin sanotun vakoilijoiden sillan, jossa kylmän sodan aikaan itä ja länsi vaihtuvat vankejaan ja kiinni jääneitä vastapuolen vakoilijoita vastaaviin omiinsa. Silta on tunnettu tietysti myös Spielbergin samannimistä elokuvista Vakojien silta Tom Hanks pääosassa, ja tekstissä Kata ei ajattele ajamansa mitenkään juuri vakoilijoiden sillan yli, vaan kertoja kertoo sen ja vielä selventää sinne sillan taustan sitä tietämättömälle lukijalle. Siinä siltaa Kata Kovasen kanssa autolla ylittäessä, niin mietin, että kirjailija Matti Laineella täytyy olla läheinen suhde sekä Berliiniin että vakoilutrillereihin ja dekkareihin, niin ketkä ovat sitten tärkeimmät suosikit, mitä tulee vakoilutrillereihin tai dekkareihin? Olet tietenkin itse kirjoittanut useita TV-sarjoja, Paratiisi, Sorjonen, Hildur ja näin edespäin, mutta jos jätetään kotimaiset pois korrektiussyistä, niin mitä ulkomaisia nimeä sitten omiin suosikkeihin?
No siis kyllä sen nyt on pakko mainita, se John le Carré, että se on se hänen koko tuotantonsa, ehkä nyt sitten, joka on elokuvanakin tuttu, Pappilukkari, Talonpoika, Vakooja, mies kylmästä, vakoojan testamentti. Se maailma ja se tapa, jolla Carré kommentoi ajan henkeä ja poliittista ilmapiiriä ja ei pamfletin omaisesti, vaan ikään kuin ihmiskohtaloiden, ihmisten niin kuin yksilöiden tarinoiden kautta, niin se on semmoinen tapa, mitä niin kuin suuresti ihailen ja yritän itsekin niin kuin kertoa tarinoita juuri sillä tavalla niin kuin ihmiskohtaloiden kautta, että ne muuttuu hyvin konkreettiseksi sillä tavalla. Sitten noista niin kuin dekkarisuosikeista, jolla on myös tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen vivahde aina tekemisissään, niin on amerikkalainen kovaksi keitetyn dekkarin kuningas, eli James Ellroy. Että hänen ehkä niin kuin kuuluisinsa teossarja, huomasarja, niin on Los Angeles -kvartetti, johon kuuluu muun muassa Musta Dahlia, joka sen avaa, joka on klassikko. Ja sitten siellä on myös Los Angeles -langennut kaupunki, eli tunnetaan myös LA Confidential -nimisenä elokuvana ja näin. Niin se on mahtava, mutta mun vielä oikeastaan niin kuin Ellroy-suosikki on nimenomaan siis hänen alamaailmatrilogiansa. Amerikan tabloidi, Levoton veri, verirahat, jotka linkittyy sitten niin kuin Kennedyn murhaan ja sen aikaiseen niin kuin poliittiseen kuohuntaan niin kuin Jenkeissä. Se on huikeeta kerrontaa mun mielestä. Ellroy on kyllä siinä niin kuin kerta kaikkiaan niin kuin ylittämätön. Et ne nyt on niin kuin selkeitä tämmöisiä esikuvia. Varmaan myös tuossa jo kertaalleen mainittu, niin Henning Mankell, hänen niin kuin humanismi ikään kuin, joka maailmankuva, joka tulee sieltä, niin kuin vaikka on kyseessä niin kuin jännät dekkarit ja ratkotaan murhia ja sen sellaisia, niin ikään kuin Kurt Wallanderin hahmon kautta se semmoinen humanismi ja empaattisuus, mitä tulee niin kuin sieltä läpi, niin se on myös niin kuin tosi kiinnostavaa ja toivottavasti semmoista löytyy myös mun kirjoista.
Merilinjassa on aika kovaa menoa ja roisia väkivaltaa. On vesikidutusta, polveen ampuminen, ajetaan autolla ihmisen päälle ja kaikkea muutakin väkivaltaa reilulla kädellä. Niin mietitkö, kuinka tarkkaan mitä kaikkea väkivaltaa ja sen kuvasta teksti voi sisältää, että se vielä toimii lukijalle eikä ylitä jotain sellaista kynnystä, että se alkaakin etäännyttää häntä kovasten maailmasta?
Kyllä mietin. Se on semmoista niin kuin rajakäyntiä, että kyllä mä sitä niin kuin mä oikein niin kuin joskus ihan tietoisesti kokeilen, että kuinka pitkälle voi mennä tai kuinka pitkälle mä haluan mennä siis ja näin. Mä en koe semmoista niin kuin cozy crime -maailmaa kauhean läheiseksi ja yksi syy on niin kuin just nimenomaan se, että musta on kuitenkin niin kuin tärkeää, että väkivalta maistuu väkivallalta. Että ei unohdeta sitä, että kun lyödään, niin sattuu. Se on mun mielestä niin kuin vaarallisempaa etäännyttämistä se, että tapetaan ihminen ja ei niin kuin näytetä niitä seurauksia, sitä surua ja mitä kaikkea muuta se aiheuttaa.
Verilinjassa soi usein musiikki, muun muassa Lady Gaga, Nana, Him, Scorpions. Niin kuuntelitko musiikkia kirjoittaessa, kun ihan biisien tarkkuudella nämäkin bändit tai laulajat ovat päässeet sitten mukaan, ja mietin, että tällä täytyy olla joku erityinen merkitys kirjailijalle?
Kirjoittaessani en kuuntele. Siksi, että mä rakastan musiikkia, koska mä rupean sitten kuuntelemaan sitä musiikkia. Ne on mulle niin kuin kirjoittaminen ja musan kuuntelu, ne on niin kuin Ne ei vaan niin kuin sovi yhteen, se on joko tai. Mähän on siis niin kuin amatöörikitaristi itsekin ja luohannut pienen elämäni tuolla erinäisillä bändikämpillä ja joskus päässyt keikallekin ja sillä tavalla, että se maailma on mulle tosi tuttu ja rakas ja sieltä ne suodattuu läpi tuohon kirjaan. Kata Kovanen, joka on niin kuin ikään kuin perheensä menettänyt ihminen, niin sitten hänellä on tämä Armadillo-perhe ja sitten hänellä on tämä niin kuin bändi, että hän on rakentanut tämmöisiä uusia perheitä itsellensä. Joo, no se on semmoinen, kyllä mä niin kuin musadramaturgiaa mietin, että mä itse tykkään, mulla on siis nämä Himit ja Michael Monroe ja muut, joita siellä niin kuin vilahtelee siellä teksteissä, niin kyllä ne on mun niin kuin sitä musaa, jonka parissa mä oon varttunut ja joiden keikoilla käynyt ja dikkailen tänäkin päivänä. Mulla on muutama lukija, jotka siis on kertonut just, että he tekee soittolistan itselleen niin kuin näistä tämmöisistä niin kuin biisirefeistä, mitä sieltä niin kuin löytyy, ja sitten kuuntelee sitä sitten joskus. Ja se on musta niin kuin tosi hauska, hieno ajatus.
Kovaset-sarjasta on ostettu jo TV-sarja Option, niin otatko tällaisia asioita huomioon kirjoittaessa, että hei, tästähän voisi tulla TV-sarja, kirjoitan tätä sillä ehdoilla ainakin osin?
No en ainakaan ihan, en niin kuin jokapäiväisessä työssä ainakaan ihan noin tietoisesti, että mun kirjoitustyyli myös noissa niin kuin proosassa, niin se on aika semmoinen, niin kuin se perustuu pitkälti niin kuin mielikuviin. Mun kirjoittamistyyli, niin siitä matka sitten semmoisen niin kuin TV-sarjan käsikirjoittamiseen, niin se ei ole, vaikka ne asetukset pitää tuolla korvien välissä muuttaa, niin se ei silti tyylillisesti ole kauhean erilainen kuitenkaan. Ehkä mä nyt joskus ajattelen sillä tavalla, että semmoisena, sekin on vähän silleen näiden vuosien mittaan tullut vähän semmoiseksi niin kuin sisäänrakennetuksi asetukseksi, että ehkä se on niin kuin parempi, että ollaan niin kuin Berliinissä ja Oulussa, kuin että oltaisiin vaikka niin kuin koko ajan jossain niin kuin Pekingissä ja Gobin autiomaassa ja sitten mentäisiin niin kuin Antarktikselle. Että ehkä mä nyt niin kuin tällä tasolla niin kuin jotenkin en voi olla miettimättä tämmöisiäkin asioita, mutta ei tommoinen ole mikään kirjoittamisen lähtökohta koskaan. Että kyllä se on se tarina ja ne tilanteet, joita haluaa kuvata, niin niiden, ne ohjaa sitä työn tekemistä. Ja sitten jälkeenpäin miettii, että no ehkä tästä vois TV-sarjakin syntyä, jos tähdet on oikeassa asennossa.
Kirjasi ovat saaneet, kuten sanottu, sarjamaisia muotoja aiemmin. On Ari Aalto-trilogiaa, Elias Vitikka-sarjaa ja nyt Kovaset, niin kun kirjoitat sarjoja ja niistä selvästi tykkäät, niin minkä takia ne loppuu? Kyllästytkö sä hahmoihin, kaipaako mieli vai jotain uutta vai miten siinä käy? Koska arvaan, että kirjailijalle ne hahmot ovat kuitenkin rakkaita ja toimivia.
Joo, hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Joo, Ari Aaltoa kirjoitin 3 kirjaa ja se oli niinku, se Ari Aalto-trilogia oli niinku ekat kirjat, mitä mä tein. Siinä tuli vahvasti sitten semmoinen niinku sen kolmannen kohdalla, että mä oon nyt sanonut kaiken tästä maailmasta, mitä mulla sanottavana on. Ja varmaan vähän samanlailla kävi myös niinku Elias Vitikan kanssa. Sitä mä en ollut mitenkään niinku etukäteen suunnitellut sen tarkemmin, mutta kun mä kirjoitin sitä 6. kirjaa, niin siinä semmoinen niinku joku semmoinen niinku ajatuksellinen Elias Vitikan maailman polku tuli niinku päätökseensä. Se vaan alkoi tuntua siltä. Mä näen sen niin, että sit siinä vaiheessa pitää niinku olla myös rohkeutta niinku lopettaa asioita. Tai ainakin jättää hyllylle vähäksi aikaa. Se antaa tilaa jollekin uudelle. Ja sitten tämä on kuitenkin sitten kirjoittaminen, tämmöinen kirjan kirjoittaminen vie niinku vuodesta 1,5-2 tai näin. Se on niinku pitkä prosessi, niin sen aiheen ja työn pitää olla semmoinen, että se niinku kiinnostaa niin pitkään, kun se on kuitenkin sit tosi paljon sitä työhuoneessa itsekseen istumista ja mielikuvituskavereiden kanssa kommunikointia, niin jos on yhtään semmoinen niinku epävarma olo, että onkohan tämä nyt just se juttu, mitä tässä niinku haluaa tehdä, niin se on semmoinen niinku red flag, joka minun mielestä kannattaa kyllä ottaa huomioon. Ja niin mä oon kyllä rehellisyyden nimissäni aina ottanutkin ja tehnyt sitten jotain muuta.
Kun mietit tätä Kovaset-sarjaa ja Kata Kovasen elämää ja 3. osa on tulossa, niin tiedätkö jo, mihin se sarja ylipäätään päättyy, jos se joskus päättyy?
En tiedä. En tässä vaiheessa. Mä jossain vaiheessa ehkä luulin tietäväni, mutta mulle on tullut uusia ajatuksia. että se on vielä hämärän peitossa, niin kuin ihan sekin, että kuinka pitkä tästä sarjasta tulee. Senkin mä luulin tietäväni jossain vaiheessa, mutta nyt mä en ole yhtään varma. Aika näyttää. Sun täytyy kysyä tätä multa uudestaan, vaikka parin vuoden päästä, niin ehkä mä osaan vastata tarkemmin silloin. Ehkä en. Kuka tietää?
Onko Kovaset-sarja se, mitä Mattilainen kirjoittaa seuraavaksi, vai onko sulla työllä jotain muuta sitä ennen?
Kyllä, seuraava Kovaset-kirja on työn alla ja se on niin kuin työn tekemisen keskiössä. Myös Kovaset-tv-sarja on sillä tavalla työn alla, että tuottajien kanssa, tai tietysti niin kuin tuottajat etunenässä, niin Kovasten maailmaa ei ihan kengännaha budjetilla luoda, niin se on prosessi, joka vie oman aikansa. Ja tietysti mä oon siinä mukana ja kirjoittanut pilottijaksoa ja sen sellaista ja näin. Ja sitten mulla on yksi semmoinen kiinnostava kansainvälinen TV-tuotanto, joka sijoittuu itse asiassa Portugaliin, joka tässä on niin kuin kans lähtenyt sillai vähän etenemään. Että katsotaan, siinäkin siihen itse asiassa just kirjoitan pilotista, rupean kirjoittamaan tokaa versiota tässä. Niin aika näyttää, se on vielä ihan alussa, että näin, mutta joo, aika niin kuin olen mielissäni kyllä tästä tilanteesta, missä juuri tällä hetkellä olen, että saan kyllä tehdä just semmoisia hommia, mitä olen itselleni kaivannutkin.